Die Here praat vanaand met ons uit Hebreërs hoofstuk 13 vanaf vers 7 tot en met vers 19.
Goeienaand allemaal. Ek lees van vers 7 af. Dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op julle lewenswandel tot die einde toe en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moet julle nie laat meevoer deur allerhande vreemde leerlinge nie. Die goeie is daarin geleë dat die hart deur genade versterk word, nie deur eetgebruike nie. Die wat aan hierdie gebruike gehou het, het niks daarby gebaat nie. Ons het 'n altaar waarvan die wat nog die offerdiens volgens die ou orde verrig, nie die reg het om te eet nie. Die bloed van die offerdiere word deur die hoëpriester in die heiligdom ingebring vir die sonde, maar hulle liggame word buitekant laer verbrand. Daarom het Jesus ook buitekant die stadspoort gelei, om die volk deur sy eie bloed van hulle sonde te reinig. Laat ons dan nou uitgaan na hom toe, buitekant die laer en die smaad dra wat hy gedraai het. Want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie. Ons is op soek na die toekomstige. Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word deur die lippe van sy naam bely. Moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offer wat vir God aanneemlik is. Julle voorgangers hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee. Wees gehoorsaam en onderdanig aan hulle, want dan sal hulle werk met vreugde kan doen en nie kla nie. Anders het dit vir julle geen nut nie. Hou aan om vir ons te bid, want ons is daarvan oortuig dat ons gewete skoon is, omdat ons in elke opsig probeer doen wat reg is. Vooral dring ek by julle daarop aan om te bid, dat God my nou na julle toe sal laat terugkom.
Ons fokusverse is vers 13 tot 16. Laat ons dan nou uitgaan na hom toe, buitekant die laar en die smaad dra wat hy gedra het. Want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie. Ons is op soek na die toekomstige. Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word deur lippe wat sy naam bely. Moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. Dit is die wonderlike troos waarmee hierdie gedeelte ingelei word. Vers 8, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Dit gaan vanaand oor hoe ons behoort te lewe. Oor hoe ons lewens sal lyk as ons glo dat Christus is en daarom volg ons hom. En nou is daar iets moois daarin, en ek dink ook bemoedigend, dat Christus altyd dieselfde is. So ons hoef nie nuwe goed te gaan uitdink oor hoe ons nou moet wees en wat ons nou moet doen nie. Op 'n manier kom ek vanavond na julle toe met dieselfde ou story. En toch is dit nie, want ons vergeet hoe Jesus regtig is, wat hy regtig gedoen het. Ons is navolgers van Jesus. En daarom behoort hy die vertrekpunt te wees van alles wat ons doen, van ons hele manier van lewe. Hy is die basis waarop ons lewe staan. En nou is die moeilike ding, ons verstaan nie altyd lekker hoe hy is nie. Paulus noem dit die dwaasheid of die skandaligheid van die kruis. Die feit dat Jesus gekom het en die metode waarop hy die totale wêreld kom red het, alles kom nuut maak het, verlossing bewerk het vir die kinders van die Here, was deur buite die stad, buite die kamp, op 'n onrein plek, sy lewe te gee aan 'n kruis. 'N plek wat die Jode sou gesê het, die godsdienstige mense van die tyd, jy kan nie daar 'n offer bring nie. Offers hoort in die tempel. 'N offer wat hy op 'n manier gebring het, wat alle mense gesê het, jy kan nie iets goeds doen aan 'n kruis nie. Die kruis is bedoel vir die slegste uitwerpsels van die samelewing. Die slegstes van die slegstes, hulle word gekruisig. Filippense 2 beskryf vir ons hoe Jesus juis op hierdie manier vir ons ons verlossing verdien het. Deur homself te verneder. Hy was die seun van God, hy is die seun van God. En dit was geen bedrog dat hy homself seun van God genoem het nie, dis sy status. En dan sê Filippense 2, hy het homself verneder deur 'n mens te word, hy het homself nog verder verneder deur soos 'n slaaf te word, nog verder verneder deur gehoorsaam te wees tot aan die kruis. Sy hele lewe, sy menswording, sy lewe hier op aarde tot aan die kruis was een stuk vernedering. En dis hoe hy ons verlossing verdien het. Dis hoe hy ons daarvan kom red het om self daai vernedering te moet dra, om self gestraf te word deur God. En nou sê die Hebreërskrywer in vers 9, moet julle nie laat meevoer deur allerhande vreemde leerlinge nie. Die goeie is daarin geleë, dat die hart deur genade versterk word, en nie deur eetgebruike nie. Moet julle nie laat meevoer nie. Dit gaan, hoekom is hy nou daar, hy moet daar wees nie. Lou. Al my smaardigheid het net gecrash. So, vat net die pressie weg, asseblief, hy wil nou nie doen wat hy moet doen nie. Hy sit ons voor 'n geloofskeuse. As hy sê, ons moet nie onsself laat meevoer deur allerlei leringe nie. Dit gaan daaroor dat ons nie moet teruggaan na 'n tyd toe, waar ons vasgryp aan dinge wat bestaan het voordat Christus gekom het nie. Dis die eerste opsie waarvoor ons te staan kom. Dit gaan daaroor dat ons vashou aan dinge wat bestaan het voor Christus. En die skrywer sê nie vir ons hier presies wat daai leringe, daai vreemde leringe is nie, maar uit die konteks uit, deur die feit dat hy praat, verwys na eetgebruike en hy praat van die versoenings offers in die tempel, dat het lyk of daar mense was wat nog steeds vasgehou het aan die ou Joodse gebruike. Wat na Jesus se koms gedink het, dit het nog steeds waarde, ons moet nog steeds daai offers bring, ons moet nog steeds probeer om onsself heilig te hou, deur wat ons eet, of deur wat ons nie eet nie, deur die mense saam met wie ons leef en nie leef nie. Dis hoekom hulle aangehou het met die jaarlikse versoeningsoffer, hoekom hulle nog steeds gedink het, hulle kan hulle heiligheid verloor, as hulle die verkeerde goed eet, of as hulle nie al die gebruike gehoorsaam nie. Maar nou sê die Hebreërskrywer, as hy 'n opinie gee, of hy dit 'n beoordeling gee van hierdie standpunt, dan sê hy in die laaste deel van vers 9, sê hy, die wat hulle aan hierdie gebruike gehou het, het niks daarby gebaat nie. Dit het hulle niks gehelp nie. Sien, dit is net ons wat dink ons het 'n keuse. So asof ons kan sê, jy kan Jesus kies, of jy kan iets anders doen om jouself te red of om jouself beter te maak. Daar is eintlik net een opsie. Al die ander help jou niks. Die enigste opsie is om aan hom vas te gryp. Die een van die gebruike van die Ou Testament, die offers of die gebruike wat hulle gehad het oor wat hulle mag eet of nie mag eet nie, was ooit bedoel om deur dit te doen mense heilig te maak nie. Of om hulle verhouding met die Here reg te maak nie. Die bedoeling van daai goed was om hulle te wys na die een persoon wat sou kom om dit te kom doen. Dit moes hulle laat uitsien na die dag wanneer Jesus sou kom as die verlosser om vir eens en vir altyd hulle verhouding met God te herstel. En dis waarna die Hebreërs skrywer verwys wanneer hy in vers 10 sê ons het 'n altaar waarvan die wat nog die offerdiens volgens die ou orde verrig nie die reg het om te eet nie. Ons het 'n altaar. Hy vat die altaar as 'n voorbeeld van alles wat Jesus kom doen het. Van alles wat hy in ons plek kom doen het, dit moes ek en jy gewees het aan daai kruis. Maar toe het hy gekom en 'n lewe kom leef van volmaakte gehoorsaamheid in my en jou plek. 'n Lewe kom leef in volmaakte vertroue op sy hemelse Vader in my en jou plek. Uiteindelik het hy die dood gesterf en opgestaan uit die dood uit in my en in jou plek. En dis wat ons het, dis hoekom die Hebreërskrywer sê, ons het 'n altaar. Ons het iemand wat in ons plek kom doen het, wat al hierdie ou offers en gebruike nooit kon doen nie. Daar's nie 'n goue middeweg nie. Jy kan nie 'n draadsitter wees nie. Of jy vind in Jesus hierdie altaar, wat jou totaal en al bevry van dit alles, van al jou sonde, of jy sit vastgevang in die ou bedeling, waar alles afhang van jouself, waar van jou afhang, of jou saak met die Here ooit sal regkom. Ons het hierdie altaar, ons het Christus se offer, dit beteken dat hy eenmalig die dood aan die kruis vir ons kom sterf het, hy het eenmalig kom betaal. Het is nie nodig dat hy weer en weer gekruisig word nie. Die versoening is klaar gedoen. Deur geloof word my en jou verhouding herstel met God, word wat Christus gedoen het, daai offer vir ons geskenk. Daar is niks meer om reg te maak vir 'n gelowige, tussen 'n gelowige en God nie. Dis hoekom Jesus kon sê aan die kruis, dit is volbring. Dit is klaar. Dit is afgehandel. Daar is niks meer oor om te doen nie. Saam met dit het ons ook sy genoegdoening. En dit is nou 'n bietjie 'n ou Afrikaanse woord, maar dit is presies wat dit sê dit is. Ons het Christus se genoegdoening. Die feit dat hy genoeg gedoen het, dit is wat ons het. Ons word nie meer gemeet aan wat ek en jy doen of nie doen nie. Of kan doen of nie kan doen nie. Elkeen wat tot geloof kom in Christus, word gemeet aan sy genoegdoening. En dis genoeg gemeet aan wat hy gedoen het. Ek dink is hier waar ons as gelowiges baie keer bietjie die storielyn verloor, waar ons mis hoe goed die goeie nuus eintlik is. Want ons kan op 'n punt kom waar ons sê, ek glo dat die Here gesterf het vir my ou lewe, vir die goed wat ek gedoen het, totdat ek hom leer ken het. Mense praat maar so, van my ou goeders, my voor Christus lewe en my na Christus lewe. So ek kan glo dat hy vir daai goed in die verlede betaal het. Maar ek kan nie dink dat hy betaal vir die sonde wat ek nou doen, terwyl ek 'n kind van my hemelse Vader is nie. Ek maak asof die evangelie net goeie nuus is vir ongelowige sondaar mense. En as ek 'n gelowige word, wel, dan moet ek self 'n beter mens wees, dan moet ek doen wat die Bybel sê, dan moet ek bewys dat ek gered is omdat ek nie meer sonde doen nie. En dis so, die geloof groei, daar's vrug en heiligheid is deel daarvan. Maar hoe dit gebeur, hoe ek groei, soos vers 9 sê, die goeie lê daarin dat die hart deur genade versterk word. Die evangelie is vir gelowige en ongelowige sondaars. Die enigste manier wat my hart verander word en ek besef hierdie goed waarmee ek besig is, is sonde en afskuwelik vir die Here. Is deur te besef maar wie die Here is en hoe lief hy my het en wat hy my gemaak het. Dat ek nie meer pas by hierdie goed nie. Ek word nie verander deur eetgebruik en nie. Het jy al probeer om 'n dieet te volg vir die res van jou lewe? Iets in my hart moet skuif oor hoeveel ek eet, of wat ek rook, of nie rook nie, of wat ook al. Die groot skuif moet van binne af kom na buite toe, en nie andersom nie. Dit is van 'n voorbeeld, en alle voorbeelde het gebreke, maar iets daarvan. Niemand van ons het op die dag wat ons gebore is, al geweet dat ons 'n pa en 'n ma het nie. En toch, was hulle al van voor ons gebore is, ons pa en ons ma. Hanlie verwag nou 'n babiekie, ons is klaar daai babiekie se pa en ma. Sy weet het nog nie, ons weet nog nie hoe sy is nie, maar ons is klaar haar ouers. Dis ook nie vir ons nodig gewees om toe ons gebore is, aan ons ouers te bewys dat ons hulle kinders is nie. Want ons was maar net van die begin af hulle kinders. En toe het ons deur die lewe gegaan, en groot geword en ons ouers leer ken en besef hoe dis ons ouers en dis wie hulle is en dis hoe hulle is en wat hulle doen en hulle persoonlikhede. Ons kon dalk in ons tienerjare 'n bietjie op hulle geskree het en vir hulle gesê het ons is nie meer hulle kinders nie. Maar dit het nie regtig iets verander nie. Ons bly maar hulle kinders. En as kies as jou verhouding met jou ouers op 'n plek is dat hierdie glad nie 'n goeie voorbeeld is nie. Maar iets hiervan is waarvan die verlossing wat ons in ons Here Jesus ontvang. Ons hoef nie meer versoeningsoffers te bring nie, want ons is klaar versoen met God. Ons verhouding met hom is reggemaak. Ons hoef nie meer te probeer om self heilig te word nie, want ons is heilig gemaak. Ons is klaar skoon gewas deur die bloed van ons Here Jesus. En aanvanklik verstaan ons eintlik niks hiervan nie. Ek dink dit onmoontlik. Dit is soos om jou ouers te kry op jou geboortedag. Daar's soveel wat jy nog nie weet nie. En tog staan die feit dat jy klaar so is vas. En al hoe jy groei in dit in en begin leef as iemand wat versoen is met God, in 'n heelgemaakte verhouding met hom leef, iemand wat heilig is, is deur oor en oor die genade boodskap te hoor, waar die Gees ons laat vasgryp aan die waarheid, aan die besef dat, maar ek is my Vader se kind, ek is skoon gemaak. Dis die vryheid wat die evangelie aan ons skenk, dis waar daai vryheid in ons lewens kom grondvat. Dink ons mis baie keer 'n bietjie die punt wanneer ons wat Jesus gedoen het net laat gaan oor gaan ek eendag hemel toe of hel toe gaan. Ja, natuurlik, uiteindelik so. Maar die evangelie is vandag reeds goeie nuus wat my vandag reeds laat leef in verhouding met my hemelse Vader. As dit nie was vir wat Christus gedoen het nie, hoe sou ek geleef het? Hoe sou ek ooit 'n lewe kon geleef het waar ek loskom van skuldgevoel, loskom van daai gevoel van ek is nie genoeg nie, loskom van 'n gevoel van ek moet die hele tyd iets doen om reg te maak. Ek voel dit vir my soveel van ons verhouding met die Here lê juis daar. Heeltyd is daar mense wat sê hy is goed en dan voel ek ek weet net iets doen dat ek ook iets van daai goed kan kry. Hy is goed, want dis hy wat ons intrek. Dalk is dit omdat ons dit mis in die evangelie, dat ons so heeltyd met onsself besig bly. Heeltyd besig om te probeer om beter te wees. Dalk het jy ook al so gevoel, ek kan nie iemand anders help nie, ek kan nie vir iemand anders iets beteken nie, want ek moet nog soveel van myself uitsorteer. Ek moet nog eers self regkom, voordat ek vir die Here kan diensbaar wees. En dit klink mooi nederig, maar is 'n wegkruipplek. Maar nergens in die skrif lees ons van mense wat self reg gekom het en gereed gekom het en op 'n punt gekom het waar hulle vir die Here gesê het, hier's ek, ek sal gaan nie. Die Here gaan roep bang mense, mense wat hakkel, mense wat weghardloop, mense wat hom verloën. En hy werk in hulle en deur hulle en hulle word leiers van 'n volk en hulle word apostels en hulle word net hierdie geloofsvaders, mense na wie toe ons kan terugkyk en sê, dis ons voorgangers. Dis mense wat voor ons uitgegaan het in die geloof. Sien, die evangelie stop nie by my en jou as laaste hoorders nie. Dit kan toch nie die einde van die story wees. Alles het gekom tot hier sodat ek en jy die evangelie kan hoor nie. Dit kan nie by ons stop nie. Want dan verstaan ons nog nie wat genade is nie. Dan verstaan ons nie die evangelie nie. Want die Here vergeet dit vir ons. Hy verkondig hierdie genade boodskap aan ons sodat ons hom kan volg. Vers 13, laat ons dan nou uitgaan na hom toe, buiten die laar en die smaad dra wat hy gedra het. Dis eers, wanneer ek en jy ophou om die leuen te glo, dat ons op 'n manier moet keer dat Jesus ons nie verloor nie. Dat ons vry raak om ander mense te dien, laat ons vry raak om ander mense te bedien met genade. Dink aan die Ou-testamentiese Jode. Dink hoe belangrik was dit vir hulle om aan hulle self en ander mense te bewys dat hulle regtige goeie Jode is, of was. Hulle het 'n laar getrek. Almal soos ons, wat goeie Jode is, mag inkom. Almal wat nie soos ons is nie, die onheiliges, hulle moet buite bly. Want net nou laat hulle ons ons heiligheid verloor. Net nou laat hulle ons verloor, die feit verloor dat ons goeie Jode is. Versigtig wees dat ons nie kerkmense word wat so is nie. Wat ons identiteit vind in hoeveel beter, hoeveel anders ons as ander gelowiges of ander mense is. Daai troontjies wat ons bou om ons uit te lig, om aan onsself te bewys dat ons beter is. Die oomblik wanneer ons dit begin doen, dan word mense vir ons 'n bedreiging. Dan kan ek en jy nie nader aan hulle gaan nie, want net nou vat hulle wat ons het, of maak het ons soos hulle word. Dan wil ons hulle nie bereik nie. Dan wil ons nie saam met hulle leef nie. Net nou gee hulle af op ons. Verkeer het die fariseers nie vir Jesus se disciples gevra, waarom leef julle leermeester saam met die mense, saam met die prostituie, saam met die tollenaars, saam met die ander sondaars? Jesus se teks, is julle nie bang dat julle ook onrein gaan word soos hy en daai sondaars nie? Toch het hy nie opgehou nie. Toch het nie een van daai verwyte gemaak dat hy sê, wow, ja, ouens, julle is reg, ons kan nie hierdie mense. Het is juist vir sondaar mense dat hy 'n mens geword het. En nou roep hy ons om hom te volg. Laat ons dan, vers 15, onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer bring. Die sleutel lê in deur Jesus aan God 'n offer bring. Ons word geroep om ons Here Jesus se volgelinge te wees, nie om cowboys te wees, wat in ons eie krag en in ons eie mag die wêreld gaan wen vir Jesus nie. Die krag van ons getuienis lê nie in hoe wonderlik ons is nie, lê nie in al ons eie vermoëns. Die krag van die getuienis, van ons getuienis, lê in hoe onweerstaanbaar die genade is wat ons Here Jesus aan sondaar mense bewys. Geen mens is immuun teen sy genade nie. Daarom die eerste manier, die skrifgedeelte geef ons twee goeders, waarop ons Here Jesus kan volg tot buiten die kamp. Die eerste ene is, om hom in die openbaar te loof en te prys. En nou praat ek nie van sanggroepies op die hoek, of gebedsstrydvoerders wat ramshorings oral blaas nie. Dit gaan oor lofprysing in die alledaagse lewe. Selfs vir daai goeders wat mense dink hulle sommer maar net self reg kry. Nou julle 2 weke terug se Handelinge 17, die Here is God wat in ons lewe en asem en alles gee. Ek het in die week 'n ding gesê en ek het eintlik was ek nou te laat om dit by te sit oor hoeveel keer het ons nou al asem gehaal vandat ons hier kom sit het. Hy gee aan ons lewe en asem en alles. As ons glo dat hy die Here is en dat ons aan hom behoort, dat hy alles vashou, kan jy dink as ons begin loof vir dit, as ons as jong mense goed begin sê omdat ons dit glo, soos as die Here wil en ek lewe, sal ek dit doen. Kyk bietjie hoe kyk mense jou aan. Kyk bietjie hoe gooi dit hulle wêreld om as jy sê as die Here wil, sal ek jou môre by die klas sien, sal ek jou vanaand weer by die koshuis sien. As jy ophou om te leef as 'n mens wat self gaan bepaal wat van jou word. As jy ophou om krediet te vat vir jou gawes. As jy begin om die Here te loof, vir hom krediet te gee vir jou punte, vir jou persoonlikheid, vir al die dinge wat hy in jou en deur jou doen. Dalk is ons lofprysing stil. Ons het nie regtig iets om hom voor te loof nie. Want ons dink, ons het hierdie. Ons is selfgemaakte mense. Wat self ons verdien en bou en eintlik kan die Here nogal goed voel daaroor dat hy ons het. Die tweede manier waarop ons Jesus volg na buite die kamp toe is deur goeie dade en mededeelsaam te wees. Die, as hy hier sê om om moenie nalat om goed te doen nie. Dis eintlik die Engels is kindness, goedgunstigheid. Dis 'n manier van wees. Dis nie net ek doen 'n klompie goeie goed. Ek is iemand wat wil goed wees vir mense. Ek is mededeelsaam. Jy ooit gewonder hoekom die barmhartige Samaritaan so 'n bekende verhaal in die Bybel is? Baie mense die barmhartige Samaritaan se verhaal ken sonder dat hulle eers weet dit staan in die Bybel, so bekend is dit. Ek dink die rede is omdat dit ons aanspreek. Omdat ons goed is daarmee om redes te kry waarom ons nie vir mense kan goed wees nie. Julle is te vuil. Julle is te sleg, julle is te verdiep in julle leefstyl. Julle is verby die punt waar enige iemand julle kan terugbring. Maar as ons die Here volg, as die Here Jesus volg na buite die kamp toe, dan roep hy ons om 'n lewe te leef waar ons eerder redes soek waarom ons nie vir iemand sal goed wees nie. Waarom ons nie sal omgee nie. Hoeveel van vandag lê daar? Mense gee net nie om nie. Ons is apaties. Maar ek het terug 'n video gesien van iemand wat in 'n kruising deur 'n kar raak gery word. Hy ry op 'n fiets. Dit het my getref. Van hier moet oplet. En hulle ry hierdie ou op sy fiets raak in 'n kruising. En niemand stop nie. Dis 'n verkeers een van daai kameras by 'n kruising en die video loop seker vir 15 minute lank en niemand stop nie. Voetgangers loop oor die voetgangerkruising dan loop hulle so om hom. 'n Bus kom en hy ry so om hom. Ek weet bietjie weer seker dat hulle nie oor hom ry nie. Maar mense gee net nie meer om nie. En dan wonder ons, is dit nou nie bietjie erg as die Here hier sê ons moet die smaad dra wat Jesus gedra het? Is dit regtig so erg om hom in die openbaar te loof? Is dit regtig so erg om goed te wees vir mense? Dit is. In hierdie wêreld waar ons leef, is dit. Dit is nie meer die gewone manier van doen nie. En dis hoekom ons identiteitsstelling en visualiseer om nou mooi daar op die skerm. Ons identiteitsstelling wat sê ons is Christene wat elke dag, heeldag in, op en oor die bult leef. As ons glo het, as ons nie geglo het dat die Here ons roep om ons Here Jesus te volg tot buite die kamp nie, dan moes ons identiteitsstelling iets gewees het soos ons is Sondag tussen 9:30 en 11 en weer tussen 11:30 en 12:30 en 1:30 en miskien weer op sondaande tussen 6 en 7 kerkmense wat hier binne in 'n gebou agter 'n heining saamkom om te hoor watter wonderlike mense ons is en oor hoe wonderlik lief die Here vir ons is. Terwyl hy ons herinner aan hoe sleg die mense daar buite is. Dit is nie die waarheid nie. Dit kan toch nie. As ons glo dat Jesus altyd dieselfde is, dat hy gekom het om homself buite die offer, buite die kamp te offer, sodat ons geheilig kon word, sodat ons versoen kon word met hom. Hoe kan ons dan anders as om hom te volg tot buite die kamp? Hoe kan ons dan anders as om hom te loof daar, in die wêreld, daar waar ons leef, elke dag, heel dag? Hoe kan ons dan anders as om goed te wees vir die mense om ons? Dit is toch die vrug van sy gees wat in ons werk. Dit is toch die vrug van versoening met die Vader wat dit doen. Tref dit jou? Psalm 146 wat ons gesing het, dat die Here die een is wat hierdie wonderwerke doen, wat mense genees, en dan maak hy ons mense in wie en deur wie hy dit doen. Kom, laat ons gaan. Laat ons hom volg tot buite die kamp. Amen.